რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა ზვავის ჩამოწოლის შედეგად ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ომალოში. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, ზვავში მოყოლილი ერთი ადამიანი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე კი მაშველებმა გადაარჩინეს. ზავატყოფოში გარდაიცვალა გერმანიის ქალაქ გრაფინგის რკინიგზის სადგურში. დღეს მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაჭრილი 4 ადამიანიდან ერთი. მიუხენის მახლობლად მდებარე ქალაქ გრაფინგის სადგურში მყოფთ თავს დაესხა დანიჩე ერღებული მამაკაცი, რომელმაც თვითმხილველთა ინფორმაციით რამდენჯერმე გაიმეორა სიტყვები დიდება ალახს. თავდამსხმელი, რომელიც პოლიციამ დააკავა, გერმანიის მოქალაქეა. ერთ-ერთ ვერსიად სამართალდამცავები განიხილავენ პოლიტიკურად მოტივირებულ მკვლელობას. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ერაყის ამბარის პროვინციაში მოკლულია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი აბუ ვაჰიბი. პენტაგონის ოფიციალური წარმომადგენლის პიტერ კუკის ინფორმაციით, ავიაიერიში განხორციელდა ავტომობილზე, რომელშიც აბუ ვაჰიბის გარდა იმყოფებოდა დაჯგუფების სამი წევრი. აბუ ვაჰიბი, რომელიც მანამდე ტერორისტული ორგანიზაციის ალ-ყაიდას წევრი იყო, ერაყში მყოფმა ამერიკელმა სამხედროებმა რამდენიმე წლის წინ დააკავეს. 2012 წელს ერაყის სასამართლომ აბუ ვაჰიბს სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა, თუმცა განაჩენის აღსრულებამდე მან საპატიმროდან გაქცევა შეძლო. სირიაში რუსული სამხედრო ძალების ყოფნა იმაზე მასშტაბურია, ვიდრე ეს ოფიციალურადაა ცნობილი. ამის შესახებ იუწყება ტელეკომპანია CNN-ის კორესპონდენტი, რომელიც ახლახან იმყოფებოდა სირიის ქალაქ პალმირაში. ჟურნალისტების საერთაშორისო ჯგუფის ვიზიტის ორგანიზატორი იყო რუსული სამხედრო სარდლობა, რომელსაც სურდა უცხოელი კორესპონდენტებისთვის ეჩვენებინა რუსეთის ავიაციის დახმარებით სირიის არმიის მიერ ექსტრემისტებისგან გათავისუფლებული პალმირა. უცხოელმა ჟურნალისტებმა რუსი სამხედროების თანხლებით 6 საათი იმგზავრეს ლატაკის სამხედრო ბაზიდან ქალაქ პალმირამდე და, როგორც CNN-ის კორესპონდენტი აღნიშნავს, ლატაკია, ხომსი და პალმირა სავსეა რუსული სამხედრო თვითმფრინავებით, ვერტფრენებით, ტანკებით და სარაკეტო დანადგარებით. ამერიკელი ჟურნალისტის ფრედერიკ კლეითჰენის ინფორმაციით, რუსული ბაზები განთავსებულია სირიის სხვა რაიონებშიც. CNN-ის კორესპონდენტი აღნიშნავს, რომ რუსი სამხედროების ზუსტი რაოდენობის განსაზღვრა რთულია, თუმცა სირიაში სავარაუდოდ იმყოფება რამდენიმე ათასი ჯარისკაცი და ოფიცერი და არ არსებობს რაიმე ნიშანი, რომ რუსული არმია სირიის დატოვებას უახლოეს მომავალში აპირებს. მარტის შუა რიცხვებში კრემლმა გამოაცხადა, რომ სირია დატოვა რუსეთის შეიარაღებული ძალების სამხედროთა უმრავლესობამ. ევროკავშირიდან გასვლის შემთხვევაში დიდი ბრიტანეთი დაკარგავს თავის საერთაშორისო გავლენას, ნათქვამი ერთობლივ წერილში, რომელიც ბრიტანულ გაზეთ Time-ში გამოაქვეყნა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის 13-მა ყოფილმა მაღალჩინოსანმა. მათ შორის არიან ყოფილი სახელმწიფო მდივნები მადლენ ოლბრაიტი და ჯორჯ შულცი და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ლეონ პანეტა. წერილის ავტორთა შეფასებით, დიდ ბრიტანეთს არ უნდა ჰქონდეს იმედი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან განსაკუთრებული ურთიერთობა ანაზღაურებს ევროკავშირიდან გასვლით გამოწეულ დანაკარგს. შეერთებული შტატების მთავრობის ყოფილი მაღალჩინოსნები აღნიშნავენ, რომ ვაშინგტონს სჭირდება ძლიერი ევროპა, ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლა კი დაასუსტებს როგორც ქვეყანას, ისე მთლიანად ევროპულ გაერთიანებას. აღსანიშნავია, რომ წერილს ხელს აწერენ როგორც რესპუბლიკური, ისე დემოკრატიული პარტიის წევრები. დიდ ბრიტანეთს ევროკავშირში დარჩენისკენ აპრილში ლონდონში ვიზიტისას მოუწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამაც. მისი განცხადება, ქვეყნის საშინაო საქმეებში ჩარევა შეაფასეს იმ ბრიტანელმა პოლიტიკოსებმა, რომლებიც მხარს უჭერენ ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლას. რეფერენდუმი ევროკავშირის შემდგომი წევრობის საკითხზე დიდ ბრიტანეთში 23 ივნისაა დანიშნული. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დატოვა პოლიცაბჭოს წევრმა არმაზ ახვლედიანმა. მან სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ პარტიამ არ უერთგულა 2012 წელს ნაკის მთავარ ვალდებულებებს და დემოკრატიულ ინსტიტუტად ვერ ჩამოყალიბდა. ახვლედიანის თქმით, სამართლიანობისა და პროგრესის დროშით მოსული მართველი პოლიტიკური ძალა თავად იქცა სახელმწიფოს განვითარების შემოფერხებელ ფაქტორად. არმაზ ახვლედიანის განცხადებითვე სამი წელი იბრძოდა პარტიის მანკიერი მართველობის შესაცვლელად, მაგრამ თვითკმაყოფილი და საზოგადოებისგან გაუცხოებული პოლიტიკური ელიტა უარს ამბობს ცვლილებებზე და კვლავ ფასადურობით იფარგლება. არმაზ ახვლედიანის განცხადების საპასუხოდ პარტია ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გია ვოლსკიმ დღეს განაცხადა, რომ ახვლედიანის მარგი ქმედების კოეფიციენტი დაბალი იყო.
მოგესალმებით, ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები იწყება პროგრამას ერთი საათის განმავლობაში. ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში სტუდენტები გვეყოლება სტუმრად, ცოტა ხნის წინ გაიმართა სტუდენტური კონფერენცია, რომელიც გენდერის საკითხების კვლევას მიეძღვნა. კონფერენციაზე წარმოდგენილ რამდენიმე ნამუშევარზე შევაჩერებთ ყურადღებას. არის ორ თემაზე ვისაუბრებთ: პროსტიტუციის საკითხი ქართულ ფემინისტურ ნაზრევში ასეთ თემაზე, და მეორე თემა ის იქნება ეკატერინე გაბაშვილის შემოქმედება და აქტივიზმი. გადაცემის პირველ ნაწილში ეკატერინე გაბაშვილის შემოქმედებაზე და აქტივიზმზე ვილაპარაკებთ აი ამ თემის ავტორთან, ნინო ცქიფურიშვილთან ერთად, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ქეთევან ხუციშვილი. ორივე მათგანი გახლავთ გენდერის კვლევის ვთქვათ ინსტიტუტის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე არის შესაძლებელი რადიო თავისუფლების სიხშირეზე, რადიოში FM 107.4-ზე, ხოლო გადაცემის პირდაპირ ეთერში გადაცემის დასრულების შემდეგ შესაძლებელია გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერისთვის თვალყურის მიდევნება რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g. ხოლო საღამოს 21 საათიდან კი შეგიძლიათ გადაცემის ჩანაწერი იხილოთ ტელეკომპანია არტარეას ეთერით. შეგახსენებთ ასევე ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, ესაა რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ერთი საათის განმავლობაში, ანუ სანამ პირდაპირ ეთერში ვიქნებით, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, შეგვეხმიანოთ, კითხვები დაგვისვათ ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. მე რამდენიმე წუთით ახლა დაგემშვიდობებით გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად დაუბრუნდები. ქეთი ხუციშვილი, ბოდიშკეთით ნინო ცქიფურიშვილი იქნება გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი. მანამდე ერთი მუსიკა და დაგველოდეთ. დავბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბებით და დავბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილის სტუმართან ნინო ცქიფურიშვილთან ერთად. ნინო, მოგესალმები, დიდი მადლობა რომ ხარ
გადაცემა
გენდერული ამბების სტუმარი. კიდევ ერთხელ ვთქვი, ნინო გახლავთ თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი და ის დღეს ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად არის, ანუ მიმსმენელების გასაგონათაც ვიტყვი, ვინც შეიძლება ახლა შემოგვერთდა, რომ დღეს გადაცემაში ჩვენ ვსაუბრობთ ცოტა ხნის წინ უნივერსიტეტში ჩატარებულ სტუდენტურ კონფერენციაზე და ამ გენდერულ საკითხების კვლევას მიეძღვნა ეს კონფერენცია, ანუ იმ სტუდენტების ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი კონფერენციაზე, რომლებიც გენდერულ საკითხებს აშუქებენ და ნინო იყო ერთ-ერთი, ვისი ნამუშევარიც მოისმინეს, ვისი სტატიაც მოისმინეს ამ გენდერული კონფერენციის ფარგლებში და ეს ნამუშევარი შეეხება ეკატერინე გაბაშვილს, ეკატერინე გაბაშვილის შემოქმედებას, მის აქტივიზმს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ნინო საინტერესო კვლევისთვისაც და იმისთვის, რომ ხარ გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. მოდით პირდაპირ ასე გკითხავთ, ანუ ეკატერინე გაბაშვილზე გვილაპარაკია გადაცემა გენდერულ ამბებში რამდენჯერმე, მაგრამ ძალიან საინტერესო იქნება სტუდენტური ნამუშევრის გაცნობაც და ასევე კიდევ ერთხელ ალბათ მსმენელისთვის საინტერესო იქნება საუბარი არამხოლოდ იმაზე, არამხოლოდ ეკატერინე გაბაშვილის შემოქმედებაზე, რომელსაც უფრო უკეთ იცნობს, ასე ვთქვათ, ფართო საზოგადოება, თუნდაც სასკოლო პროგრამაში შეტანილი, ასე ვთქვათ, ნაწარმოებების მიხედვით, არამედ იმაზე, თუ რა ცხოვრება იდგა იმის უკან, სანამ ეკატერინე კალამს აიღებდა და წერას დაიწყებდა. მოგვიყევით კიდევ ერთხელ, ანუ ამ საინტერესო ძლიერი ქართველი ქალის შესახებ, ვინ იყო და რითი არის დაუშვათ ფემინისტურ, ასე ვთქვათ, ნაზრევში მისი შემოქმედება საინტერესო.
ასე იგი, ჩვენ ეს ნაშრომი გავაკეთეთ ერთ-ერთ საგნის ფარგლებში, რომელსაც ქვია ქალთა ისტორიის შექმნა, რომელსაც თამთა მელაშვილი გვასწავლის უნივერსიტეტში და მოგვიხდა ამ ქართველი ქალის საზოგადო მოღვაწეების ხელნაწერებთან, არქივებთან მუშაობა. ჩვენ თვითონ გავეცანით ამ მასალას, შემდეგ ეს გავაციფრულეთ და დავამუშავეთ და ამოკრიბეთ ის ძირითადი იდეები, რაც მასში იყო გაჟღერებული. ეკატერინე გაბაშვილის შესახებაც არაერთი ცნობა იყო ამ არქივებში, მათ შორის ის თუ როგორ არსებდა ის ქალთა სკოლებს, პროფესიულ სასწავლებლებს, გოგონათა დაწყებით სკოლებს, ბიბლიოთეკების დაარსების ინიციატორი იყო. ასევე ეკატერინე გაბაშვილი თანამშრომლობდა სხვადასხვა ჟურნალთან, სადაც აქვეყნებდა თავის პუბლიკაციებს, მან დაარსა საბავშვო ჟურნალებიც და სხვა ასევე მთარგმნელობით საზოგადოებას თანამშრომლობდა.
ხო, ბოდიშნიო, გაგაცვეთინებთ არქივები ახსენეთ და საარქივო მასალასთან წვდომა და ის, რომ თქვენ გააციფრულეთ შემდეგ ეს ხელნაწერები, ანუ თავისთავად ეს ერთი ნაწილია მნიშვნელოვანი, ხო, ამ საქმიანობის და თქვენამდე, ანუ არ არსებობდა, ხო, ციფრული ვერსიები აი ამ ხელნაწერების, თუ არსებობდა?
როგორც ვიცი, არ არსებობს, მაგრამ ზუსტად და არ ვიცი, თუმცა ეს ჯერ არ არის გამოქვეყნებული, იმიტომ რომ მას ჭირდება რედაქტირება, ისე რომ ზუსტად იყოს დაცული ის ინფორმაცია, რაც იქ არის. და ეკატერინე გაბაშვილი, როგორც ალბათ ისიც დაიბადა 1851 წელს ივნისში ქალაქ გორში და იგი 6 წლის ასაკში გადავიდა ბებიასთან საცხოვრებლად და სანამ მადამ ფავრის საშუალო სკოლაში ჩააბარებდა, იქამდე არაერთი სასწავლებელი გამოიცვალა. სწორედ მადამ ფავრის ლიცეუმში ის გაეცნო ევროპელ წერლებს, მათ ავტორებს, ახალიდებს და იმ სხვადასხვა მიმდინარეობას, რომელიც პოლიტიკაში და საზოგადოებაში ჩნდებოდა ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, ამერიკაში და მათ შორის საქართველოშიც შემოდიოდა ეს იდეები და სწორედ აქ განისწრალა ის ამ იდეებით, რომელიც შემდეგ აისახა მის შემოქმედებაში და მის ცხოვრებაში და აქტივიზმშიც.
იქონია თუ არა დავშოთ გავლენა იმან, რომ მას ძალიან ადრე გარდაეცვალა დედა, დავშოთ ფემინისტური, ასე ვთქვათ, იდეებით გამსჭვალვაზე როცა არის საუბარი, იმიტომ რომ რამდენჯერმე მის ბებიას გამზრდელს იგივე ჰქონდა მცდელობა გაეთხოვებინა, დავშოთ ადრეულ ასაკში და ასე შემდეგ. ანუ ამანი ქონია თუ არა დაუშვათ აი პირადმა გამოცდილებამ გავლენა ხდება სადმე დაუშვათ ამაზე საუბარი ან თვითონ თუ წერს ეკატერინე ამის თაობაზე
ეკატერინე გაბაშვილი თავის ავტობიოგრაფიაში კი იხსენებს ამ შემთხვევას როდესაც ბებია მის უწოდებს პატრიარქატულად მოაზროვნე ქალს რადგან იგი ცდილობდა რომ ადრეულ ასაკში კი გაეთხოვებინა ეკატერინე გაბაშვილი ეს რამდენჯერმე სცადა თუმცა ეკატერინემ გამოაჩინა მტკიცე ხასიათი და განაგრძო მან სწავლა და ბოლომდე დაასრულა გარდა ამისა იგი იხსენებს თავის ავტობიოგრაფიაში დედამისსაც რომელიც იყო საკმაოდ დამოუკიდებელი ქალი ცხენზე ჯირითობდა და შესაძლოა ამაც მოახდინა დედის დამოუკიდებლობამ გავლენა იმაზე რომ თვითონაც ყოფილიყო ფემინისტური იდეების მხარდამჭერი და
კი ბატონო ანუ იმ დროში ეპოქას აქვს მნიშვნელობა დროდის ცხოვრობდა ის ხო და რა ასე თქვა პოლიტიკურ სოციალურ პირობებში ყალიბდებოდა რა ვითარება ამაშინ რამდენად ძლიერია ზოგადად ფემინისტური აქტივობა და აი ეს რამდენად ხერხდებოდა დაუშვათ ამ უცხოური ფემინისტური იდეების თანადროულად შემოტანა დაუშვათ ქართულ რეალობაში
ასე იგი ამ პერიოდში როდესაც ეკატერინეს მოხდა ასპარესზე გამოსვლა როგორც ვიცით ეს არის ფეოდალიზმის რღვევა და გადადის სოციალისტურ წყობაზე საზოგადოება გარდა ამისა ამ დროს ხდებოდა რუსეთის რევოლუციები პირველი მსოფლიო ომი და ამ ყველაფერმა მოახდინა მასზე გავლენა და ყალიბდებოდა მოქალაქის ცნება რაც ასე მნიშვნელოვანი იყო მის შემოქმედებასა და მოღვაწეობაში და იგი ხედავდა საკუთარ მოქალაქეობრივ როლს და ამ აქტივიზმს ამგვარად მნიშვნელობა ჰქონდა მისთვის. ეს სხვადასხვა პოლიტიკური იდეა და მიმდინარეობა, მათ შორის ფემინიზმიც, სწორედ იმ დროს გავრცელდა ევროპის და ამერიკის სხვადასხვა ქალაქში, თუმცა ამას, რა თქმა უნდა, არ ეკვა მაშინ ფემინიზმი და საქართველოს ამას უწოდებდნენ ქალთა საკითხს. და ეს იყო სხვადასხვა მოძრაობა საჯარო ლექციების სახით, შეკრებების სახით, დისკუსიების სახით.
ვისთან ერთად იყო, ვინ იყვნენ, ასე თქვა და ეს ეკატერინეს წრე ქალების?
საკმაოდ დიდი წრე იყო, მათ შორის იყო კატო მიქელაძე, ბარბარე ჯორჯაძე, ლიდია მეგრელიძე და სხვა საზოგადო მოღვაწე ქალები და ისინი მართავდნენ ასეულს ამაზე დოკუმენტური მასალას, რომ მართავდნენ საჯარო დისკუსიებს, ლექციებს, სადაც ხდებოდნენ ქალებს და მათი ცნობიერების ასამაღლებლად მუშაობდნენ ძალიან ბევრს, მაგალითად საუბრობდნენ მუშაქალების შესახებ, თუ რა პრობლემები ჰქონდათ მუშაქალებს საერთოდ და როგორ შეძლოთ რომ ეს მოეგوارებინათ ან მოეთხოვათ უკეთესი სამუშაო პირობები და ასე შემდეგ.
ნინო, მოდით გაგაცვეთინებთ, ჩვენ გვაქვს სიუჟეტიც მომზადებული, ეკატერინე გაბაშვილი, ლიდია მეგრელიძე, ახსენეთ კატო მიქელაძე. აი ამ ქალების, ასე ვთქვათ, საქმიანობაზე მოვისმინოთ ნინო თარხნიშვილის ჩვენი კოლეგის სიუჟეტია და შემდეგ შეგვეძლო რომ გავაგრძელოთ საუბარი. თარხნიშვილის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს მოვისმენთ. ეხა როგორც მანიშნებს, ზათ არის სიუჟეტი, შეგვიძლია მოვისმინოთ.
მინდა მოგიყვეთ ბარბარე ჯორჯაძეზე, როგორც პირველ ფემინისტ ქალზე საქართველოში. ასე იწყება დოკუმენტური ფილმის სახელწოდებით უთქმელი ისტორიები, რომელიც 19 საუკუნის სამი ქართველი მწერლის, საზოგადო მოღვაწისა და ფემინისტის ბარბარე ჯორჯაძის, ეკატერინე გაბაშვილისა და კატო მიქელაძის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას ეძღვნება. 19-20 საუკუნის მიჯნაზე მოღვაწე ქალების ფემინისტური აქტივობის მოკვლევა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრებმა, ბაია პატარაიამ, ნინო ხარჩილავამ და თამთა მელაშულმა გადაწყვიტეს. ბაიამ ზურგჩანთა მოიკიდა. ნინომ ფოტოაპარატი მოიმარჯვა. თამთამ სამგზავრო ტრანსპორტად ველოსიპედი აირჩია და 10 წლის წინანდელი ფემინისტი ქალების კვალს დაადგნენ. მათი მოგზაურობა კი ფილმის რეჟისორმა და ოპერატორმა სალომე საღარაძემ გადაიღო. სალომემ მითხრა:
ამ ფილმის გადაღებას რომ ვაპირებ და ჩემს მეგობარს გავანდეროთ გაბაშვილზე, ვაპირებ გაკეთებას ფილმის, რომელიც იყო ფემინისტი, მიჩემ მეგობარმა მითხრა, რომ მას არ ჯერა რომ გაბაშვილი იყო ფემინისტი და გავაკეთე ფილმი პირობით რომ მე შენ ამას დაგიმტკიცე.
ბარბარე ჯორჯაძის ამბავს ფილმში სახელწოდებით უთქმელი ისტორიები ბაია პატარაია ყვება. ის ფილმის იდეის ავტორია. მიუხედავად იმისა, რომ ბარბარე ჯორჯაძე ლექსებსაც წერდა, პიესებსაც და პუბლიცისტურ წერილებსაც, მას საზოგადოების ფართო წრე მაინც მისი კულინარიული წიგნით იცნობს. ბაიამ ფილმში ბარბარეს სულ სხვა გადაცებაზე გააკეთა აქცენტი.
ეს ქალი იყო ძალიან თამამი ქალი. ფილმიდან მაგალითად ჩანს და ირკვევა, რომ ილია ჭავჭავაძე ძალიან ტრულად მოიხსენიებდა, შეურაცხყოფად მოიხსენიებდა ბარბარე ჯორჯაძე. უწოდებდა მას ქალს, რომელსაც ჩინდა ფეხი არ გაუდგამს, რომ მისი შემოქმედება ხელოსნობაა და არა ხელოვნება. მაგრამ ეს ქალი ამას პასუხობდა, კი არ დაითრგუნა და კი არ ჩაიკეტა პირიქით.
ბარბარე ჯორჯაძე 12 წლის გაათხოვეს. მას წერაკითხვა ძიძამ შეასწავლა და ამის მეტი განათლება არც მიუღია. თუმცა ბაია პატარაია ამბობს, რომ ბარბარე ჯორჯაძის წერილი ორივე სიტყვა ყმაწვილ კაცების საყურადღებოდ სამართლიანად შეიძლება ჩავთვალოთ ქართული ფემინიზმის მანიფესტად.
სიყრმიდანვე ამას ჩასახოთნი. შენ რადგან შემოქმედს ქალად დაუბადები ხარ, შენი წესი ეს უნდა იყოს. ხმა გაკვედილი ჩუმადიღო, არავის შეხედო, არსაც წახვიდე. ყურები დაიხშე, თვალები დახუჭე და იჯეკ. ბუზმა რომ თვალები ამოგჩიჩქნოს, ხელი არ გაანძრიო. სწავლა და სხვა ენებით განათლება რა შენი საქმეაო.
ფილმის მეორე გმირი ეკატერინე გაბაშვილია. მის ამბავს ნინო ხარჩილავა ყვება. ეკატერინე გაბაშულზე ხშირად საუბრობენ, როგორც საზოგადო მოღვაწესა და საბავშვო მწერალზე, მაგრამ მას როგორც ფემინისტს იშვიათად მოიხსენიებენ. ასე იწყებს ეკატერინე გაბაშულზე საუბარს ნინო. მომავალი მწერალი გორში დაიბადა, განათლება თბილისში მიიღო. 17 წლისამ კი მასწავლებლობა დაიწყო. სწორედ ეკატერინე გაბაშულმა გახსნა ქალთა პირველი სკოლა გორში. ეკატერინეს 11 შვილი ყავდა და ისწერდა.
მე იმ ვიწრო კედლებს შუა, რომელსაც ოჯახის დიასახლისობას უძახიან და რომელიც თან თქავს ხშირად დედაკაცის სულიერ არსებობას, პატარა ჭუჭრუტანა გავუკეთე და იქედან მუდამ ყურს ვუგდები და თვალს ვადევნებდი ჩემი ქვეყნის საზოგადო ზრდასა და მსვლელობას.
ეკატერინე გაბაშვილის ფემინიზმზე დუმან. დუმილია იმაზეც, რომ ის თავისუფალი სიყვარულის მომხრე იყო. ამბობს ნინო ხარჩილავა ფილმში და საკუთარ ბლოკნოტში ჩაწერილ ერთ ციტატას კითხულობს.
ადამიანი დაბადებულია იმისთვის, რომ ბედნიერი იყოს. ბედნიერი და სრულყოფილი ცხოვრება კი თავისუფალი სიყვარულის გარეშე არ არსებობს. ჯულად ქცეულ ტრადიციას, ცრურწმენებსა და კულტურულ ჩაკეტილებას ადამიანისთვის უბედურების გარდა არაფერი მოაქვს. ასე თვლიდა ეკატერინე გაბაშვილი.
მხატვარ ლევან ჭოხოშვილის დედა, ზია ანდრონიკაშვილი, ეკატერინე გაბაშვილის შვილიშვილი იყო. ლევანი ფილმის ერთ-ერთი პერსონაჟია. ეკატერინე გაბაშვილის ყველაზე ცნობილი მოთხრობის მაგდანას ლურჯას მთავარი გმირი მაგდანა. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ნიმუში საქართველოში ქალთა უფლებების დაცვაზე ზრუნვისა, ამბობს ლევან ჭოღოშვილი ფილმის ავტორებთან საუბრისას.
როდესაც მე ხანდახან ჩემს უცხოელ სტუმრებს ვეუბნები, რომ მებია ჩემმა დაწერა ნოველა, რომლის მიხედვითაც პირველი საბჭოთა ფილმი გახდა კანის ფესტივალის მთავარი პრიზის მფლობელი, ყოველთვის ხაზს უსვამ, რომ ეს იყო ქალთა უფლებების პირველი დამცველი.
მოთხრობა არაჩვეულებრივ მოტივაციას გაძლევს, რომ იყო ძლიერი და ებრძოდე უთანასწორობას, ამბობს ნინო ხარჩილავა და ფილმის საშუალებით მოუწოდებს მაყურებელს.
წაიკითხეთ თავიდან, მაგდანას ლურჯა ფემინისტური ტექსტია.
ფილმის მესამე პერსონაჟი კატო მიქელაძე საზოგადოებისათვის ყველაზე ნაკლებად არის ცნობილი. ის 1868 წელს ქუთაისის მაზრაში დაიბადა. 900-იანი წლების დასაწყისიდან კატო საცხოვრებლად და სამუშაოდ ჯერ გორში, შემდეგ ცხინვალში გადადის. გორში მან ბიბლიოთეკა დააარსა, ცხინვალში კი ის მესამე დასელებს დაუახლოვდა და რევოლუციურ აქტივიზმში ჩაერთო. მან განათლება საფრანგეთში, სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა დარგში მიიღო. კატო მიქელაძის ამბავს ფილმში თამთა მელაშვილი ყვება. თამთა ფილმის სცენარისტიცაა. როგორც თამთა ამბობს, კატო სწორედ პარიზში ცხოვრებისას გაეცნო ქალთა მოძრაობის ევროპულ გამოცდილებას. ის საქართველოში 1916 წელს დაბრუნდა. 1917 წელს მისი ინიციატივით გამოდის პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი ფემინისტური გაზეთი საქართველოში, ხმა ქართველი ქალისა. თამთა ამბობს, რომ გაზეთი, რომელიც თითქმის ერთი საუკუნის წინ გამოდიოდა, ყველა იმ თემატიკას აშუქებდა, რაც ქალებისათვის დღესაც აქტუალურია.
თქმა თქვა, პროსტიტუციის თემა, ოჯახური ძალადობის თემა, ქალების პოლიტიკური მონაწილეობა, და რაც კიდევ იმას ამტკიცებს, რომ თქვა, ფემინიზმი არის რაღაცა დასავლურ ბურჟუაზიული მოვლენა, ამას აქვს თავის ქართული ფესვები. დღესაც იგივე თემებია, თქვა, ქალებისთვის აქტუალური, რაც მაშვეც და ნაღვლიანია, იმიტომ რომ რაღაც მე შეგრძნებას გიჩენს, რომ თითქოს არაფერი შეცვლილა. მაგრამ ამას აქვს ყველაფერს მეორე კუთხე, ის რომ თქვა, არსებობენ ისეთი მაგარი გოგოები, ჯერ კიდევ ასე წელს საქართველოში, რომ ისე წერდა, ასე აზროვნებდა, ისეთი ფემინისტი იყო.
Документори филми уткмели историеби сакартвелоши калта фондис мхардачери чеикна да фондис мир гамоцхадебул конкурсши гамарчеба моипова. Филмис презентация организаторебма 8 марц калта саертшорисо дгэс даамтхуес. Дгэс, ромасац фондис агмасрулебели директорис Нана Панцулаиас тхмит, сабчота кавширма зиме стереотипи даадо. Როგორც ნანა ამბობს, მათი სურვილია რომ საზოგადოებამ სხვა 8 მარტი დაინახოს.
ქალები, ვიზაც ფილმი ას ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონეა მათი არსებობა ჩვენს ისტორიაში, რადგანაც პირველად დაიწყეს ტაბუების რღვევა. არ ეყვარები არასდროს, არავის თუ შენ სტერეოტიპებს მას უნგრევ. თუ შენ ეუბნები რომ ცუდია ტაბუ, თუ ეს ცუდი ტრადიცია, შენ არავის არ ეყვარები არასდროს. და ფემინისტების ხვედრია ეს. ჩვენ არ ვუყვარვართ, მაგრამ ეს
და უბრუნდით ისევ ეთერში და გადაცემა გენდერული ამბები ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო ხარაძეს მიყავს გადაცემა სტუმრად ყავს ნინო ცქიფურიშვილი უნივერსიტეტის სტუდენტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი და მის ნაშრომზე საუბრობთ ახლა ეკატერინე გაბაშვილის შემოქმედება და აქტივიზმი არის ასეთ ჩვენი სასაუბრო თემა აი სიუჟეტში იყო ნათქვამი რომ ეკატერინე გაბაშვილის ამ აქტივიზმზე ფემინიზმზე ცოტას ლაპარაკობენ და არამახვილებენ ყურადღებას არ უყვართ ასე ვთქვათ აი ნანას სიტყვებით დამთავრდა რომ თუ სტერეოტიპებს არ ღო არ ეყვარები არავისო და აი რა იკვეთება მის შემოქმედებაში იგივე მის ნაწერებშიც დაუშვათ როგორ აღიქვამდა ის თავის როლს და მდგომარეობას ასე ვთქვათ და მის მიმართ როგორი განწყობებია ასევე
გაბაშვილის იდეები ძირითადად არის რა თქმა უნდა თანასწორობა განასლება და მე ვფიქრობ რომ არ უყვართ ამას ვერ ვიტყვით ალბათ უფრო მათ არციან ტერმინი ფემინიზმის სუსტი მნიშვნელობა რომელიც არის თანასწორობისკენ მოწოდება ჩაგვრის წინააღმდეგ თანაბარი უფლებებისთვის და ჩემი აზრით ანუ ეს არის პრობლემა
მაგდანას ლურჯას გარდა ასე ვთქვათ სად ვლინდება ეკატერინეს ასე ვთქვათ ესეთი ქალის ფიზიკური ასე ვთქვათ შრომის და ასე შემდეგ აი ამ თემებზე გამახვილება ყურადღების ან სხვა თემებზე რომელიც თანასწორობას მოუწოდებს ასე ვთქვათ
მის ძალიან ბევრ მოთხრობაში ან მაგალითად მოვიყვან ეს არის რომანი დიდხევაში ორენა და ქუჩე ფთევ დაგლეჯილი ეს არის პატარა პიესა გამარჯვებული ნიკო მაგალითად პიესაში ფთევ დაგლეჯილი არის მწერალი ქალის ერთი ჩვეულებრივი დღე ნაჩვენები სადაც მას არ აქვს პირობები იმისთვის რომ წეროს და თავის გადაცებას მიუძღვნას მთელი არ მაგრამ ამ დროის გარკვეული ნაწილი და საინტერესოა თვითონ სათაურიც რომ ის ამ მდგომარეობას ეძახის ფრთების დაგლეჯას ანუ ქალის უფლებებას და უფლებო მდგომარეობას ოჯახში გარდა ამისა ამას ეხება სხვა ნაწარმოებებში სადაც ზოგან ნაჩვენებია ქალები რომლებსაც არ აქვთ არანაირი ფუნქცია გარდა იმისა რომ სტუმრებს მიესალმონ გაუღიმონ მათ არ ეკითხებიან საკუთარ აზრს გადაწყვეტილების მიღებაში ისინი არ მონაწილეობენ და ამგვარად აჩვენებს გაბაშვილი მათ ჩაგვრას არის გოგონების პრობლემაც რომლებსაც იზოლებით ათხოვებენ და ამ ხრივაც არის ოჯახში მათი ჩაგვრის პრობლემა ნაჩვენები მის ნაწარმოებებში და ამას ხას უსვამს ის და განსაკუთრებით საინტერესოა როდესაც პერსონაჟების განცდებს აღწერს მათ ტრაგიკულ ხვედრს და ეს ერთგვარად ეხმარება მკითხველს რომ ემპათია გაუჩნდეს თანაგრძნობა და ამ პრობლემის მიმართ გახდეს მგრძნობიარე მკითხველი და ჩაერთოს
როგორ გონიათ მაინც ახანდელი გადასახედი და ის რომ დაუშვათ იგივე ამ ქალების კატო მიქელაძის დაუშვათ ბარბარე ჯორჯაძის ეკატერინე გაბაშვილის და ასე შემდეგ ანუ შემოქმედების არაფემინისტური ნაწილი უფრო პოპულარული იყო საზოგადოებაში და აწვდიდნენ აი ასე დაუშვათ იქ როგორც კარგმზარეულს ასე შემდეგ ბარბარეს და ასე შემდეგ არის თუ არა სწორედ აი ამ მის გამოძახილი რამდენად არაპოპულარული შეიძლება ყოფილიყო და დღესაც შეიძლება არის დაუშვათ ეს თემები საზოგადოებაში თუ ამ კითხვას უნდა ვუპასუხოთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რომელიც ეხა გავა ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალი ამბების გამოშვებას ახალ ამბებს და შემდეგ დაუბრუნდებით უკვე ისევ ნინო ცკიფურიშვილთან ერთად გადაცემაში
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა. ზვავის ჩამოწოლის შედეგად ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ომალოში საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, ზვავში მოყოლილი ერთი ადამიანი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე კი მაშველებმა გადაარჩინეს. საავადმყოფოში გარდაიცვალა გერმანიის ქალაქ გრაფინგის რკინიგზის სადგურში დღეს მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაჭრილი 4 ადამიანიდან 1. მიუნხენის მახლობლად მდებარე ქალაქ გრაფინგის სადგურში მყოფთ თავს დაესხა დანიშნული ერაღებული მამაკაცი, რომელმაც თვითმხილველთა ინფორმაციით რამდენჯერმე გაიმეორა სიტყვები დიდება ალახს. თავდამსხმელი, რომელიც პოლიციამ დააკავა, გერმანიის მოქალაქეა. ერთ-ერთ ვერსიად სამართალ დამცავები განიხილავენ პოლიტიკურად მოტივირებულ მკვლელობას. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ერაყის ამბარის პროვინციაში მოკლულია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი აბუ ვაჰიბი. პენტაგონის ოფიციალური წარმომადგენლის პიტერ კუკის ინფორმაციით, ავიაიერიში განხორციელდა ავტომობილზე, რომელშიც აბუ ვაჰიბის გარდა იმყოფებოდა ამავე დაჯგუფების კიდევ სამი წევრი. Თბილისში ოფიციალურ ვიზიტს განაგრძობს ჩეხეთის პარლამენტის თავმჯდომარე იან ჰამაჩეკი. დღეს ის შეხვდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს. დღის მეორე ნახევარში დაგეგმილია იან ჰამაჩეკის შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დატოვა პოლიტსაბჭოს წევრმა არმაზ ახვლედიანმა. მას აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ პარტიამ არ უერთგულა 2012 წელს ნაკის მთავარ ვალდებულებებს და დემოკრატიულ ინსტიტუტად ვერ ჩამოყალიბდა. ახვლედიანის თქმით, სამართლიანობის და პროგრესის დროშით მოსული მართველი პოლიტიკური ძალა თავად იქცა სახელმწიფოს განვითარების შემოფერხებელ ფაქტორად.
დაუბრუნდით ისევ ეთერში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ნინო ცქიფურიშვილთან ერთად გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარია ის და სანამ ახალი ამბების გამოშვება დაიწყებოდა ასე ვკითხე მას რომ ჩვენ საუბრობთ ეკატერინე გაბაშვილის შემოქმედებაზე და მის აქტივიზმზე ამ შემთხვევაში ფემინისტურ აქტივიზმზე არის საუბარი და ის რომ დაუშვათ ეკატერინე გაბაშვილს დღემდე საზოგადოება იცნობს როგორც საბავშვო მწერალს და ნაკლებად დაუშვათ აქტივისტს რისი ბრალია თქო ასე თქვათ ნინო ალბათ
ეკატერინე გაბაშვილსაც ბოლო დრომდე როგორც საბავშვო მწერალს ისე ვიცნობდით, ასევე ლიდია მეგრელიძეს და სხვა ქალ საზოგადო მოღვაწეებს. ძირითადად აქცენტი კესდებოდა მათ ამ მხარეზე, ხოლო როგორც ქალ აქტივისტებზე უფრო ნაკლებად და ალბათ
აქტივიზმი ანუ არაპოპულარობის გამო დაუშვათ საზოგადოებაში.
ალბათ ეს თემები არ იყო აქტუალური ბოლო დრომდე იმდენად და ბოლო დროს დაიწყო კიდეც კვლევა, იმიტომ რომ ეს ზოგადად სხვა ქვეყნებშიც არის შედარებით ახალი მოვლენა, როდესაც ფემინისტები უბრუნდებიან არქივების კვლევას და იწყება ხელახლა ამ ქალ საზოგადო მოღვაწეების შესახებ ინფორმაციის მოძიება, თუ რას აკეთებდნენ ისინი, როგორ იყვნენ ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და იწყება ხელახლა მათი აღმოჩენა და მათი ამ მეორე მხარის აღმოჩენა.
ეკატერინე, შეგვიძლია ვუწოდოთ ფემინისტი ქალი?
მისი მოღვაწეებიდან გამომდინარე კი.
კეთილი, უმრავლესი მადლობა ნინო ცქიფურიშვილი იყო გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი. ჩვენ ქეთი ხუციშვილთან ერთად დაუბრუნდებით. ქეთიც სტუდენტია და მის ასე ვთქვათ ნამუშევარზე ვისაუბრებთ, მის ნაშრომზე დღეს, თემა რომლითაც ის წარდგა ამ სტუდენტურ კონფერენციაზე, ეს იყო პროსტიტუციის საკითხი ქართველი ფემინისტების ნაზრევში. ამ საკითხით დაუბრუნდებით ხა ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ და ნინოს კი ძალიან დიდი მადლობა. Burns through. I feel the pain and I cry out. დაბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში 104.4-ზე, სიხშირეზე 104.4. დაბრუნდით ნინო ბოდიშეთით ქეთევან ხოციშვილთან ერთად უნივერსიტეტის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივან ჯოხიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთან ერთად და უნდა ვისაუბროთ ახლა მის კვლევაზე, რომელიც კონფერენციის ფარგლებში წარადგინა, გენდერის საკითხების კვლევას მიძღვნილი კონფერენცია იყო ეს, სტუდენტური კონფერენცია, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ გამართა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ქეთის თემა გახლდათ პროსტიტუციის საკითხი ქართველი ფემინისტების ნააზრევში და ქეთი ახლა თვითონ უფრო დეტალურად გვეტყვის, ანუ რა იგულისხმება ამაში. რამდენადაც მე გავეცანი ქეთის ნაშრომს, იქ საუბარი არის ქართველი ფემინისტების, ვთქვათ, სხვადასხვა ნაწერებში წარმოდგენილი, ანუ როგორ აღიქვამდნენ ისინი რა ერქვა საერთოდ პროსტიტუციას, მასთან დაკავშირებულ ასე ვთქვათ პრობლემებს და საკითხებს როგორ იაზრებდნენ და ანალიზებდნენ ისინი და დღევანდელობასაც შევეხებით ის საშუალებასაც დრო მოგვცემს. დიდი მადლობა პირველ რიგში ქეთის რო არის გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი და გისმენთ, ანუ რას სწავლობდით, ასე ვთქვათ, რა წყაროებს დაიყრდენით თქვენი ასე ვთქვათ კვლევაზე მუშაობის დროს.
დიდი მადლობა ნინო გადაცემაში მოწვევისთვის. პირველ რიგში შევიტყვი, რომ ეს თემა, რაც კონფერენციაზე წარმოადგინე, შეიქმნა იმავე კურსის ფარგლებში, როგორც სადაც ნინოც გიფრიშვილის თემა, ეს იყო თამთამელაშვილის კურსი ქალთა ისტორიის შექმნა. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო კურსი, რომელსაც უნივერსიტეტში გავდიოდით. ჩემს საკვლევ თემას წარმოადგენდა მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში პროსტიტუციის საკითხს როგორ უყურებდნენ ის ქალები, რომლებიც მუშაობდნენ ქალთა უფლებების თემაზე. ბევრი, ძალიან ბევრი რამეს არ ვეყრდნობი ჩემ ნაშრომში, ვეყრდნობი ხმა ქართველი ქალისა გაზეთს, სოციალისტურ გაზეთს, რომელიც 1917 წლებში გამოდიოდა კატო მიქელაძის რედაქტორობით. ამ გაზეთში დაბეჭდილ სხვადასხვა სვეტს, ჩანახატს, სტატიას და ასე შემდეგ. ამასთანავე ვეყრდნობი კატო მიქელაძის წერილებს, რომელიც თამთამელაშვილმა გამოსცა ერთ წიგნად, და ასევე ნინო ტყეშელაშვილის მოხსენებას, როგორც ნინო აღნიშნა წინა სტუმარმა, ეს არქივიდან გაციფრულებული მასალაა და ასევე ლიდია ამეგრელიძის მოხსენებას მუშაქალების მდგომარეობის შესახებ, სადაც ის გარკვეულ მოსაზრებებს გამოთქვამს პროსტიტუციის საკითხთან დაკავშირებით. ჩემი თემა შეიძლება დაიყოს რამდენიმე საკითხად, რომ გავაანალიზოთ ეს მოგროვებული მასალა. ალბათ პირველ რიგში ეს იქნება მიზეზები, რა იწვევს ქალთა ჩართულობას პროსტიტუციაში. შედეგები შეიძლება რამდენიმე ნაწილად გავყოთ. მაგალითად, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რაც პროსტიტუციასთან ახლავს, ეს არის სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელება, რომელიც აღმოჩნდა, რომ 100 წლის წინ ძალიან აქტუალური ყოფილა, ისე ვთქვათ, როგორც დღეს. და როგორ ახდენენ პროსტიტუციის საკითხის პრეზენტაციას პრაქტიკულად, ანუ როგორ უყურებენ. ერთია, რომ ვთქვათ, ფემინისტები ამას უყურებენ კრიტიკული თვალსაზრისით, მაგრამ მეორეა ის, რომ ეს გარკვეული ტიპის საზოგადოებაში, ანუ 100 წლის წინ საქართველოში, ეს შეიძლება ერთგვარად ნორმალიზებული ფენომენი შეიძლება
იყოს. კი, კრიტიკულად უყურებენ, იქიდან გამომდინარე, რომ ხო, ქალის ჩაგვრის, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთ ხერხს დასაშვებად აკონ ფემინისტები.
კი, არამხოლოდ ვთქვათ, ერთ-ერთი ხერხი, რომელიც ამ ვთქვათ პატრიარქატის კვალწარმოებას უწყობს ხელს, არამედ როგორც ამ პატრიარქატის შედეგსაც, ეს რაღაცა ციკლურობასთან შეიძლება გვქონდეს საქმე, საერთოდ როგორც იარაღი, ასევე შედეგი. რომ ვისაუბროთ მიზეზებზე, ეს ფემინისტი ქალები, რომლებიც მე ჩამოთვალე დასაწყისში, ძირითად მიზეზად ასახელებენ იმას, რომ ქალი ეკონომიკურად არის დამოკიდებული მამაკაცზე. და რატომ არის დამოკიდებული მამაკაცზე? იმიტომ, რომ ვერ იღებს განათლებას, ვერ შოულობს სამსახურს და შესაბამისად იმისთვის, რომ გადარჩეს, უწევს რაღაც გაყიდოს. და რაც ყველაზე, ასე ვთქვათ, ძალიან ცუდად ჟღერს, მაგრამ ადვილი გასაყიდია, შეიძლება იყოს ეს ქალის სხეული. ლიდია მეგრელიძეს მაგალითად აქ შემოაქვს კლასობრივი განსხვავება და ამბობს, რომ ქალები ორივე შემთხვევაში რაღაცას ყიდიან, მაგრამ დაბალი კლასის ქალები უფრო მეტად არიან, ასე ვთქვათ, მოწყვლადი რომ ჩაერთნო პროსტიტუციაში. მაგრამ მაღალი კლასის ქალებს რაც შეეხება, აქ შეიძლება საქმე გქონდეს იმასთან, რომ ისინი წყიდიან თავის ხეულს, მაგალითად, მაგრამ ყიდიან როგორც ცოლები. ანუ პრაქტიკულად როგორც ეს ნაზრევი რომ შევაჯამოთ, ქალები ნებისმიერ შემთხვევაში ასხვისებენ თავის ხეულს, ან ასხვისებენ სამუდამოდ როგორც ცოლები და მერე შვილებს აჩენენ, ან თქვათ ერთობიან პროსტიტუციაში. ორივე მამაკაცების ისე თქვათ
სასარგებლოდ
მეტყველებს და მოქმედებს, თუმცა ეს ფემინისტები ასე უყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ მოგებული ამ სიტუაციით ის, რომ ქალები ერთობიან პროსტიტუციაში და რომ პროსტიტუცია არსებობს, არავინ არ რჩება. და საუბრობენ იმაზეც, რომ თქვათ ეს მამაკაცებიც როგორც არელდებიან იგივე იმით, რომ სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები ეს ახსენებენ სიფილის და ათაშაკს, რომელიც შეიძლება მოვთარგმნოთ როგორც ათაშანგი, ძალიან გავრცელება ხდება და ასევე იმ ადამიანებისთვისაც, რომლებიც არაპირდაპირ არიან ჩართული პროსტიტუციაში, მაგალითად შემდგომ ამ პროსტიტუციის მომხმარებელი მამაკაცები ცოლები და შვილები. აი მაგალითად მარიამ გარიყულს აქვს შექმნილი ნაშრომი დონა, სადაც პირდაპირ არ არის საუბარი, თქვათ რომ პროსტიტუცია ნახსენებიც კი არ არის, მაგრამ კრიტიკულად რო წავიკითხოთ, ძალიან კარგად შეგვიძლია დავინახოთ ამ ნაწარმოებში ის, რომ როგორ იტანჯება ცოლი, რომლის ქმარიც იყო ჩართული პროსტიტუციაში, იმიტომ რომ ჯერ ყველა შვილი უკვდება და ერთადერთი შვილი, რომელიც გადაურჩება, იმასაც აქვს მძიმე დაავადება, რომელიც თქვათ მამისგან არის გამოყოლილი, რომ ეს არის ვენერიული დაავადება. ამიტომ ეს ქალები, რომლებიც მე ვახსენე, პროსტიტუციად ერთმნიშვნელოვნად განიხილავენ როგორც სოციალურ პრობლემას, რომელიც საზოგადოების ნებისმიერი წევრისთვის არის საფრთხის შემცველი.
სამედიცინო ხდია, აი სამედიცინო თემებიც ახსენეთ და უშოთ როგორ გვარდებოდა ეს საკითხები, არის ამაზე რაიმე და უშოთ მიდიშნება ან და უშოთ ხელმისაწვდომობა ასე თქვა
სერვისების და შემდეგ წარმოებებში არაფერი არ არის, თუმცა ის ნაწარმოები რო გავხსენოთ, დონა მარიამ გარიყულის, იქ ექიმი არის გამოყვანილი, რომელიც რაღაც ციგნში ჩაიხედავს და იტყვის, რომ აი ეს არის პროსტიტუციის პირმშო. აჰა. ეს დაავადება.
კი ბატონო, სანამ თანამედროვე რეალობაზე საუბარს გავაგრძელებდეთ, ანუ ამ თემას გადავიდოდეთ, ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი შეგვიძლია მსმენელებს შევთავაზოთ ჩვენ, შეგვიძლია მოვისმინოთ. 2014 წელს არის მომზადებული 17 იანვარს, ეს არის სექს მუშაკთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ამ დღეს არის ეკა სიუჟეტი მომზადებული, მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
სექს მუშაკების უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოში ხმამაღალ აპარაკი სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო. დიდი ხანი არც მაშემდე გასულა, რაც ეს ტერმინი სექს მუშაკი გამოიყენება. 17 დეკემბერს კი თბილისში სექს მუშაკების უფლებების დასაცავად მცირე მასშტაბიანი აქციაც მოეწყო. წითელი ქოლგები თვალში 10 ადამიანი ფილარმონიასთან შეიკრიბა და სექს მუშაკებზე ძალადობა გააპროტესტა. მათ შორის იყო სათემო ორგანიზაცია ქალები თავისუფლებისათვის დამფუძნებელი ნატა კობალიანიც.
რასაც ძალადობა ქვია, მაინც ჩვენ ბენფიცერები ხდებიან პოლიციიდან და თავად კლიენტებიდან. პლუს რა თქმა უნდა საზოგადოებიდან. პრინციპში ყველა ქვეყანაშია ეს საზოგადოების აზრი ესეთი ნეგატიური, მაგრამ ამ ბოლო დროს გამოვლინდა ძალიან ცუდი ფაქტი. ხშირ შემთხვევაში პოლიციის მხრიდან ძალადობა ხდება სწორედ ესე, რომ თუ ქუჩაში მომუშავე სექს მუშაკები არიან, უშლიან დგომას ქუჩაში, ამას მოყვება უარყოფითი რეაქცია, არ გადიან, მერე მიყა გადაყავთ განყოფილებაში და უწერენ ოქმებს ვითომ და პოლიციის წინააღმდეგობის გზის გაწევაზე და ეს არის დაახლოებით 400 ლარიანი ჯარიმა. ამით ივსება ალბათ ჩვენი ბიუჯეტი. გარდა ამისა, ბოლო დროს უკვე არაერთმა ბენეფიციარმა გითხარა, რომ გამოიყენეს ელექტროშოკი.
ნატა კუპალიანი იმასაც გვეუბნება, რომ ბოლო დროს ქუჩაში სამუშაოდ გასული ქალების რიცხვმა იმატა. მათ შორის ბევრია ყოფილი პატიმარი, რომელმაც ციხის დატოვების შემდეგ სამსახური ვეღარსად მოძებნა. მისივე თქმით, უახლოეს მომავალში სექს მუშაკებისათვის კრიზის ცენტრის გაკეთებას გეგმავენ, სადაც მათ ფსიქოლოგიურ დახმარებას შესთავაზებენ. ასევე დასვენების და თავის მოწესრიგების შესაძლებლობაც მიეცემათ. სექს მუშაკების უფლებების დარღვევისა და დისკრიმინაციის ფაქტებს იკვლევს არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის იურისტი ნინო ბოლქვაძე. გამოკვლევა წლის ბოლომდე გამოქვეყნდება, თუმცა მანამდე ნინო რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ეს დღე 17 დეკემბერის საზოგადოებას აძლევს საშუალებას დაფიქრდეს იმ სოციალური ჯგუფის მდგომარეობაზე, რომელიც დღეს ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი და მოწყვლადია, განსაკუთრებით ადამიანის ისეთი უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, როგორიც არის ჯანმრთელობის უფლება, სიცოცხლის უფლება, შრომის უფლება და ასე შემდეგ.
ჩვენ არ შეგვიძლია დახუჭოთ თვალი თითქოს რომელიმე სოციალური ჯგუფი, სულაც არ არსებობდეს. ამის პასუხისგებლობა პირველ რიგში რა თქმა უნდა ხელისუფლებას აკისრია, რომ ყველა ადამიანზე ისრუნოს თანაბრად და ხელისუფლება თავად ევროპის ვერ გახდება თუ ძალიანაც საზოგადოება არ გათავისუფლდება იმ ფობიებისგან, იმ სტიგმისგან, რომელიც აქვს რომელიმე სოციალური ჯგუფის მიმართ.
ნინო ბოლქვაძე ასე გიხსნის, რომ საქართველოში კანონით პროსტიტუცია ლეგალიზებული არ არის. ადმინისტრაციულ სამართალდამღოვრად ითვლება სქესობრივი კავშირის დამყარება გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ, თუმცა მისივე სიტყვებით ეს ფაქტობრივად მკვდარი მუხლია, რადგან მის გამო არავის აჯარიმებენ. სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებას რაც შეეხება, ნინო ბოლქვაძის განმარტებით, კანონის თანახმად ისჯება ის პირი, რომელიც ამ საქმისათვის ფარს გააქირავებს და ასევე პროსტიტუციაში არასრულ წონის ჩართვა შეეცდება. რასაფრთხეების წინაშედგან სექსმუშაკები საქართველოში და რასაკეთებს პოლიცია მათი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში.
მათ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე, ვინაიდან ღამის საათებში გამოდიან იმის გამო, რომ არ არის ლეგალიზებული და ბინაში, ესე იგი ამ პროცესის წარმოების ბინაში შესაძლებლობა ხშირად არ აქვს, გამოდიან ქუჩაში და როგორც წესი ეს არ არის გართობისთვის არაკეთებს ამას ადამიანი, აკეთებს თავის საკუთარი თავის რჩენისთვის. სოციალური პრობლემაც არის სამასებრივი პრობლემის გარდა. MSN სექსმუშაკები მეუბნებიან, რომ პოლიცია უბრალოდ არ რეაგირებს, როდესაც მათ თვალწინ ხდება ხოლმე რაიმე ტიპის დარღვევა მათ მიმართ. მათი განწყობა პოლიციის გამოძახების კუთხით არის ძალიან სკეპტიკური, ამბობენ, რომ აზრი არ აქვს, რომ ისინი მაინც არ გაიცავენ მათ, რადგან ისინი სექსმუშაკები არიან.
სექსმუშაკების უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით საქართველოს კანონმდებლობის სამაგიდო კვლევაზე და შემდგომ საკანონმდებლო ინიციატივაზე მუშაობდა კავშირი საფარი. 2014 წლის გაზაფხულზე მათ ამ ცვლილებების საჯარო განხილვაც მოაწყვეს. საფარის დირექტორი ბაია პატარაია გვეუბნება, რომ პროსტიტუციის ლეგალიზაციის მზაობა საქართველოში ჯერჯერობით არ არსებობს. ამის სურვილი ცალსახად არც სექსმუშაკებს გააჩნიათ.
იმ ქვეყნებში კი სადაც ლეგალიზებული არის პროსტიტუცია, ძალიან ბევრ პრობლემას ხედავენ სექსმუშაკები, იმიტომ რომ უამრავი რეგულაცია და უამრავი კონტროლი და ახალი მაკონტროლებელი სასწოთ მექანიზმები უჩდება და ძალიან ბევრი ბარიერები შემაგახელ, ძალიან ხშირი სავალდებულო სამედიცინო შემოწმებები, გადასახადების გადახდა თავისთავად და იმდენი რეგულაცია შედის, რომ იმითიც არ არიან კმაყოფილები. ცვლილებათა პაკეტი რომ მომამზადეთ, ამ ცვლილებათა პაკეტის მიხედვით ჰქონდა ყველანაირი დახმარება, რომელიც ფულის აღების მიზნით ხორციელდება პროსტიტუციის ამბავში, ყოფილიყო კრიმინალიზებული. სექსუშაკებს არც ეს ცვლილებები არ მოწონთ, ანუ არც ამ გზას არ ეთანხმებიან. არც ლეგალიზაცია არ მოწონთ, მაგრამ არც უნდათ, რომ ეს დახმარება ხელშეწყობა პროსტიტუციის იყოს სასჯადი.
რადგან ცვლილებების ამ პაკეტმა მაშინ აზრთა საკმაოდ დიდი სხვადასხვაობა გამოიწვია, ის საკანონმდებლო ინიციატივა აღარ ქცეულა. საფარმა, როგორც ბაია პატარაია ამბობს, ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა დროებით შეაჩერა. შესაბამისად, ეს საკითხი დღემდე ღიად რჩება.
ეკა ხევანიშვილის სიუჟეტს უსმენდით ახლა გადაცემა გენდერულ ამბებში. ჩვენ სტუმრად ყავს ქეთევან ხუციშვილი, სტუდენტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი და მის ნაშრომზე ვსაუბრობთ პარალელურად. ეს არის პროსტიტუციის საკითხი ქართველი ფემინისტების ნაზრევში და თქვით უკვე, რომ ფემინისტები დაუშვათ ამ საკითხს აღიქვამდნენ და ეს მათ ნაწერებშიც ჩანს, როგორც კაცზე დამოკიდებულების, ასე ვთქვათ, საკითხს. ერთი რომ ეს არის დაუშვათ ფიზიკური გადარჩენის საკითხი, რაც ვთქვათ, სოციალური პირობებით არის განპირობებული, ანუ ვთქვათ, გაყიდო საკუთარი სხეული იმისთვის, რომ ანაზღაურება ქონდეს, და მეორე შემთხვევაში დაუშვათ ცოლობასაც ამ შემთხვევაში ფემინისტები აღიქვამდნენ, როგორც პროსტიტუციის ერთგვარ სახეობას, ხო, ასე შეგვიძლია ვთქვა,
ან ერთ-ერთი ალტერნატივა.
კი ბატონო, რა ვითარება არის ახლა ამჟამად? ანუ მე ჯერ კითხავთ დავუშვათ ფემინისტურ რითვალსაზრისით, დავუშვათ იცვლება თუ არა დამოკიდებულებები და ის ასევე აღიქმება ეხლაც, თუ რაღაცა ცვლილებები არის დავუშვათ პროსტიტუციის აღქმას გულისხმობ ამ შემთხვევაში და შემდეგ უკვე ვითარება, რომელიც ამ სფეროში არსებობს.
ჩემი აზრით, ნინო, იცით როგორ არის? თუ კი 100 წლის წინ იმ შეზღუდული სივრცით, რაც მაშინ ჰქონდათ ფემინისტებს ხელთ, რომ ეს შეიძლება და ყოფილიყო გაზეთი ან ლიტერატურა, დღეს არის ძალიან გახსნილი სივრცე, არის ინტერნეტი და ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს სხვადასხვა სოციალურ პრობლემაზე, ბევრი ორგანიზაცია. და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს მასშტაბები რო შევადაროთ, დღეს ძალიან ცოტა საუბარი მიდის ამაზე და ეს დისკუსიის მასშტაბი არის ძალიან დავიწროვებული, რაც ჩემი აზრით ესე არ უნდა იყოს.
ხო, ამ თემაზე გულისხმობს კონკრეტულად ხო?
პროსტიტუციის საკითხზე მსჯელობა, ანუ ახლა კი მოვიწყოთ.
ანუ ფემინისტების რიგშიც დაუშვათ ეს არ არის აქტუალური თემა.
კი, ჩემი აზრით არ არის ყოველ შემთხვევაში, აი როცა საუბრობდა მაგალითად ბაია პატარა ეროსექს მუშაკებს, ეს არ უნდათ. მე არ ვიცი რა ეკრნობოდა. მე წამიკითხავს ერთი კვლევა ეს 2014 წელს ჰერო 21-ის დაკვეთის, მაგრამ პრინციპში იმის იქით ბევრი არაფერი არ წამიკითხავს, ანუ თუ არსებობს ხელმისაწვდომი, მაშინ არ არის. ფიქრობ, რომ ფემინისტები სხვადასხვა ფემინიზმი სხვადასხვანაირად უყურებს პროსტიტუციის საკითხს, თუმცა უმეტესობა ფემინიზმებისა თანხმდება, რომ პროსტიტუცია ჩაგრულ ჯგუფებს, ეს იქნება ქალები, ღარიბი ჰომოსექსუალი კაცები თუ ტრანსგენდერი ქალები, ხელს არ აძლევს არანაირად. ანუ ფემინისტებისთვის, რა თქმა უნდა, თითოეულ ადამიანზე ზრუნვა, რომელიც არის ჩართული პროსტიტუციაში და რომელსაც უწევს, რომ ჩაერთოს პროსტიტუციაში, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამ პრობლემას შევხედოთ სურათში. პროსტიტუციის არსებობა პრინციპში ლეგიტიმაციას აძლევს იმას, რომ პრივილეგირებული კლასის წარმომადგენელი კაცი ან გეი კაცი თუნდაც, რომელიცაც შეუძლია სექსში ფული გადაიხადოს, მიდის და ამას ყიდულობს. ჩემი აზრით ეს არის პრობლემა. ამიტომაც ეს ხელს არ გვაძლევს ფემინისტებს, როგორ მიმდინარეობისაც არ უნდა ვაკუთვნებდეთ ჩვენს თავს.
კი ბატონო, დღის წესრიგში როცა კი შემოსულა, ასე ვთქვათ, ეს თემა და გაშუქებულა, არის ხოლმე ძირითადად ლეგალიზაციის საკითხი დასმული და ნუ არის ხოლმე კიდევ დაუშვათ სამედიცინო თემებთან ბმაში ეს საკითხი. სხვა მიმართულებით იგივე დაუშვათ სოციალური ფაქტორები და ასე შემდეგ, ფაქტობრივად ნიველირებულია ხოლმე ან განიხილება ხოლმე. რა ადგილი უჭირავს სოციალ და დასაქმების თემას და უშუალოდ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში პროსტიტუციასთან ბმაში რო განვიხილოთ ეს? იქნება დაუშვათ ქალთა პროსტიტუცია თუ დაუშვათ სხვა გენდერული იდენტობის მატარებელი?
ალბათ პროსტიტუცია დღევანდელ საქართველოში, როგორც აღნიშნე წახან, მე ბევრი კვლევებს ხელმისაწვდომობა არ მაქვს, რომ ჩვენ კონტექსტზე იყოს მორგებული, თუმცა შეიძლება ჩაითვალოს როგორც დასაქმების ერთ-ერთი ალტერნატივა. მე მუშაობდი რამდენიმე წელი ამ თემთან, ტრანსგენდერ ქალებს გულისხმობ, რომელთა ძალიან დიდი ნაწილი ჩართულია პროსტიტუციაში, იმიტომ რომ ასე უწევთ. იმიტომ რომ დასაქმების ბაზარი აბსოლუტურად დახურულია და შენ გინდა რომ გადარჩე, ნებისმიერ ადამიანს უნდა რომ გადარჩეს და რომელი კარიც იღება, რა თქმა უნდა, იმ კარში შედიხარ. ეს შეიძლება იყოს დასაქმების ერთ-ერთი ალტერნატივა. კი, და რაც შეეხება ქალებს, იგივე ეს ჰერა 21-ის კვლევა ამბობს, რომ საჭიროებების შეფასების კვლევა, ეს საზღვრისპირა რეგიონებში ქალების, რომლებიც ჩართულები არიან, და ამ კვლევის მიხედვით მაგალითად ქალების ძალიან დიდი ნაწილი არის ოჯახში ერთადერთი შემომტანი. შეიძლება სკოტის მეუღლე, ოჯახის სხვა წევრები, ზრდასრული შვილები, მაგრამ მაინც მას აწევს ეს ტვირთი. და მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ეკონომიკური მაჩვენებელი შეიძლება თქვათ საშუალოზე მაღალი იყოს, მაგალითად როგორც საშუალოს მოქალაქე შეიძლება ჰქონდეს იყოს 500 ლარი, კი არა, იყოს ეს 1000 ლარი, ამ შემთხვევაში კვლევის შედეგები რომ შევაჯამოთ, ჩვენ ვერ დავინახავთ, რომ ქალების გაძლიერებაზე მეტყველობდეს თუნდაც ეს მაღალი შემოსავალი. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ბევრი ფაქტორი.
დიდი მიღებული მაღალი შემოსავალი არ აძლიერებს მაინც ქალს.
ამ კვლევის მიხედვით ყოველ შემთხვევაში არ აისახება და ჩემი აზრით ესეთი რამ დადებით. რატომ
პროპორციულად ოჯახის სხვა წევრებზე ნაწილდება ეს შემოსავალი?
ისეთ რა, მაგალითად ეს კვლევა გვეუბნება, რომ ამ ადამიანებმა არის იან მისი უფლებები, როგორ უნდა დაიცვან თავი ძალადობისგან, როცა მიდის და პოლიციელი აშანტაჟებს ან კლიენტი აშანტაჟებს, ვის უნდა მიმართოს? აღმოჩნდა, რომ არც ისე ხშირად მიდიან საკუთარი ჯანმრთელობა, ხშირად არ ზრუნავენ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, ვერ იმეტებენ ფულს ექიმისთვის, ან თუ იქ საავადმყოფოში მაგალითად მისი უფლება ირღვევა, არც ის ამაზე როგორ უნდა ირეაგიროს. მოიხმარენ ალკოჰოლს, აქვთ ფსიქიკური პრობლემები, რაც რომ შევკრიბოთ, ნამდვილად არ მოგვცემს იმას, რომ ქალები ამ გზით როგორღაც ძლიერდებიან. ეს შეიძლება იყოს თავის გადარჩენის ერთ-ერთი ფორმა, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში გაძლიერება.
კი ბატონო, და სად ხდება ასე თქვა უფრო მეტად არეალი როგორია ამ შემთხვევაში ეს არის დიდი ქალაქები ალბათ ხო უფრო მეტად ვიდრე
კი თბილისი ზუგდიდი ბათუმი ფოთი საზღვისპირა რეგიონები და თბილისი ალბათ ქუთაისშიც უბრალოდ მე არ მაქვს
და ეს არის ყველაზე დახურული თემი ალბათ ხო შეგვიძლია ესე უწოდოთ მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში მკვლევარებისთვის დაინტერესებული ჯგუფებისთვის იგივე მედიისთვისაც
დახურული არის კი უბრალოდ მე არ ვიცი რამდენად არის კი მცდელობა რომ გაიხსნას ეს ჯგუფი ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც ამ საკითხებზე ნაკლები მსჯელობა მედის არის ჩემი აზრით ის რომ თვითონ სექსმუშაკები არ ლაპარაკობენ ანუ მათი ხმა არც ისე ხშირად არის მინება თვითონ აქ არ არის მომწიფებული ის რომ მათი ლაპარაკონ თავიანთ პრობლემებზე და გარედან რაც არ უნდა დაუდგეთ და ამას დავუწყოთ გამოჩიჩქნა ვფიქრობ რომ რეპრეზენტატული ჯერ ერთი მაინც ვერ იქნება ამიტომ თვითონ თემი უნდა გაძლიერდეს ის რომ მათ საჭიროებები დააყენონ დღის წესრიგში
კეთილი უღრმეს მადლობა კეთი ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის დიდი თემა არის და არ ქონდა ასე ვთქვათ ილუზია და პრეტენზია რომ ერთი გადაცემის ფარგლებში ამოვწურავდით ამ თემას და მე იმეც ვიტოვებ რომ ქეთიც და ნინოც ჩვენი გადაცემის სტუმრები სხვა დროსაც იქნებიან გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენდით ქეთი ხუციშვილი იყო გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი მანამდე ნინოც კიფურიშვილი ყავდა სტუმრად ორივე სტუდენტია ორივე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტია გენდერის კვლევის ინსტიტუტის წარმომადგენლები და მათ სამუშაო თემაზე საუბრობდით ახლა გადაცემაში. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით რადიო თავისუფლებასთან ერთად 1 საათის განმავლობაში. კიდევ დარჩით ჩვენთან ერთად გენდერული ამბები დასასრულს მივახლავ და ნინო ხარატის მიმყავდა გადაცემა ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა ფიქს კიდევ.